Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, îro em dixwazin bi serhatiya pêxemberê Xwedê Nûh berdewam bikin. Pêşî em ê bînin bîra xwe ku di dema Nûh de xerabiya mirovan zehf gelek mezin bû. Her net û fikra mirovan xerab bû. Loma Xwedê biryar da ku li ser erdê tofaneke rake û her gunehkarê ku ji gunehên xwe venegere, yanî ji Xwedayê rast nezîvire, helak bike. Di vê nifşeyê xwer û xerab de zilamek tenê hebû ku bi dilê Xwedê bû. Navê wî zilamî Nûh bû. Wî ji Xwedê hez dikir û ji Xwedê û peyvên wî bawer dikir. Loma rojekê Xwedê emir li wî kir ku gemiyekê mezin çêke, da ku ew bi mala xwe ve û bi her cureyê heywanên ve ji tofanê xilas bibe. Nûh bi kurên xwe ve demeke dirêj xebitî, heta ku gemî amade bû. Di aynî demê de wî xelk jî hişyar dikir da ku ew tobe bikin û ji peyvên Xwedê bawer bikin. Lê tu kesî guhê xwe nedawî, çimkî wan bawer nedikir ku tofan wê rabe. Lê rojekî gemî temam û xilas bû û saet hat ku Xwedê dîwana mirovên xerab bike. Xwedê bêhna xwe li mirovên gunehkar fireh kiribû. Lê dawiya sebra wî êdî hatibû. Xwedê ji Nûh re got ku ew bi mala xwe ve bikeve gemiyê û emir lê kir ku ji hemû heywanên halal heft heft nêr û mêh û bi xwe re bibe û ji heywanên din jî dido dido nêr û mêh bi xwe re bibe. Ew hemû li gor emrê Xwedê ketin gemiyê. Nivîsarên pîroz dibêjin ku piştre xudan derî girt. Xwedayê ku ji bo zarokên Adem yanî ji bo dundana Adem deriyê xilasiyê vekiribû, niha bi xwe derî girt. Roja rahm û kerema Xwedê êdî derbas bûbû û roja xezeba wî ya tirsehêz hatibû. Hingê baranê dest pê kir barî, brûskan lêda, ewran kir xurexur, erd hêjiya û tofaneke mezin rabû. Her kes reviya û li cihên bilind digeriyan. Lê tu kesî nikaribû ji ber xezeba Xwedê bireviya. Ew mirovên ku Nûh kêm dîtibûn û peyvên Xwedê red kiribûn êdî dizanin ku peyvên Xwedê rast bûn. Lê belê êdî ji bo wan bûbû dereng. Wextê xilasiyê derbas bûbû. Xwedê êdî deriyê gemiyê girtibû. Çil roj û çil şevan baran barî û çafkaniyên erdê der bûn. Av bilind bû heta ku serê çiyan jî hatin nixumandin. Bi tenê gemiya Nûh li ser avê re diçû. Nivîsarên pîroz dibêjin, her tiştê ku li ser erdê diliviya helak bû. Ji mirovan heta bi dewaran, heta bi heywanên ku dişêlin û heta bi teyrên ezmên, her tiştê ku li ser erdê jîndar bû, tev hatin xişkirin. Tenê Nûh û yên ku di gemiyê de pêre bûn man. Yanî nivîsarên pîroz dibêjin ku Xwedê tam li gor gotina xwe kir. Wî gotibû ku ew ê gunehkaran ceza bike û wî wisa kir. Her kesî ku li derve gemiyê mabû helak bû. Xwedê dilsoze û tiştê ku dibêje dike. Halê wan ên ku di hundurê gemiyê de bûn çawa bû? Ma Xwedê Nûh û mala wî ji bîr kir? Nexêr. Xwedayê ku xema teyrên ezmên jî wisa dixwe ku bê destûra wî yek ji wan nekeve erdê, او جی جبید نکرن. نویسارن پیروز ده بیجن خوده نوح و حمو حیوان و دوارن که پیره دگمیه ده بون آنین بی راخوه و با لسر عرده راکر و آو نزم بو. دروژا هفده مها هفتان ده گمی لسر چیان عرارته رونشت. یعنی ام دبینن که خوده نوح و حموین که دگمیه ده بون آنی بی راخوه. وی با راکر دا که آو کم ببه. خوده وو ساکر که گمی لسر چیان عرارته رونشت. نوح بمال خوه سالک ساخ و هفتیه که دگمیه ده ما و هنگی آو جعرد کشیا و کم بو و وگریا جه خوه یه بری. لو ما خوده جنوه را گوت تو و جنا خوه، کورین خوه و بوکین خوه هون تف جگمیه درکوین. لسر ویه که نوح مالی نوی و همو حیوان جگمیه درکتن. پشت را نوح جخودان را گوریگه هک چه کر. وی جه حیوان و تیرن حلال آنی و او لسر گوریگه جخودان را پیشکش کرن. کر گوریا شوطاندنه. چاقه که نوح جگمیه درکت تشته که پیشی وی کر چبو. گلو و بهیست. وی چند حیوانن بی قصور گوری کرن. یعنی لسر گوریگه شوطاندن و بوی آوایی شکر جخوده را کر. چمکی خوده او جه هلکبونه خلاص کربون. توفانا مزن پرانیا گنهکاران جروی عرده خش کربو. لی دی ساجی کرمه گنه ددل زاروکن آدم ده دما. لوما دویا کو نوح و دندانوی هیجی دبر گنه این خوده جخوده را حیوان بکران گوری. چمکی بیر جاندنا خوینه لگنهان نایه بهورتن. مدید که گوری کرن حیوانان بنگه و ریا خلاصیه بو یا که خوده دابو زانین. گورین که بافکالین ما ددمین بری ده پیشکشی خوده کربون مینا که وی خلاصکاره بون ای که وی بها تا وی دنیایه که خوینا خوه برژانده و بوی آوایی دین گنه زاروکن آدم بدا. یعنی چاقه که نو و پشتی وی کورین وی حیوان کرن گوری وان آنی بیلا خوه که معاشه که گنه ده مرنه. او بی رجاندنا خوینه لگنه نایه بهورتن. او قانون خوده ندهات گوهرتن. نویسارن پیروز وها بردوام دکن. دبی جن خودان ببهنه گورین شوطاندی کیف خوش بو. خوده نوح و کورینوی بمبارک کرن و جوان را گوت زیده ببن و روی عرده تجه بکن. ازه پیمان خوه بوره قایم بکن. ایدی تواهی مروان با آوه توفانه نایه قیر کرن. ایدی توفانا کو عرده هلاک بکه هاو چه دبه. نشانا پیمانا کو از دخم ناف خواه اوه و هر آفرین جندار ای کو بواره یا هر و هر جبو حمو نفشان اوه. من کس کسور خستیه اوران اوه دناف من و عرده ده ببه نشانا پیمانه. کنگی از اوران بینم سر عرده و کس کسور ده اوران ده بیدیتن از پیمانا دناف خواه اوه و هر جوره آفرین جندار ده بینم بیرا خواه. ایدی جاره که دن آو نابه توفان که هر تشت جندار هلاک بکه. دوان آیتانده پیوک هیه که خوده چار جارند بیجه. گلو تو پی حسیه او پیو پیمانه. خوده چار جارند جنوه را لسر پیمانه خوه گد. ده پیو خوده ده مانه پیمانه اوه که خوده سوزه که طایبتی ده مروان. خوده هرگف پیمانه خوه دگره. خوده ده سوزه و او ده سوزیه خوه جزاروکن آدم را کفشت که. لوما وی لگور دلوانی خواه به نوح و به دندانا ویره پیمان گریدا و گوت ایدی جاره که دن او نابه توفان که هر تشت جندار هلاگ بکه. سوز خوده اوه و سوز خوده نتنه پیوین شیرینن. لیوی سوز خواه به نشانه که اره کر. وی کسکسور خست اوران. هر جاره که ام کسکسوره ده اوران ده ببینن خوده تینا بیرامه که ده سوزی وی جبو هر نفشیه. پشتی توفانه خوده پیمان به نوح و به دندانا وی را گریدا. وی جوان را گوت زیده ببن و روی عرده تجه بکن. از پیمان خواه بورا قایم بکن. ایدی تواهی مروان با آوا توفانه نای قیر کرن. ایدی توفانه که عرده هلاک بکه هاو چه دبه. نشانه پیمانه که از دخم ناف خواه اوه و هر آفرین جندار هر و هر جبو حمو نشان اوه. من کس کسور خستیه اوران. اوه دناف من و عرده ده ببه نشانه پیمانه. کنگه از اوران بینم سر عرده و کس کسور ده اوران ده بیدیتن از پیمانه دناف خواه اوه و هر جوره آفرین جندار ده بینم بیرا خواه. ایدی جاره که دن آو نابه توفان که هر تشت جندار هلاک بکه. اره حتی ای روژی پشتی بارانه امجار نه کس کسوره ده بینن. گلو ما تدزانی که اف کس کسور نشانه ده سوزیه خوده یه. هر جارا کو ام کسکسوره د اوراند ببینن خوده تینا بیرا مکو د سوزیا وی جبو هر نفشیه خوده کسکسور خست اوران دا کو بویا کی پیمان خو اریبکه وی د پیمان خو د سوز دا کو اف قد جارا کدن نبه طوفان کو حموم روان هلاک بکه براستی خوده پیمان خو د گره او تام د سوزه حچی جیانا نوها هی چند سرحاتیین دن دی کتیبا پیروز ده لسر حاتنا نویساندن و هندکارن وان دی توراتی ده دی کتیبا دسپیکرنه دریه نهان ده بخوینن. پشتی توفانه نوه 35 سالان جیا اوچاغی او گلک پیر بو جوه دنیای بار کر اوچو باخوده. ام گهشتن داوی سرحاتی نوه پیخمبر و ام دکارن بچند پرسان تشتن حری گرنگ بینن بیراخوه. دناف نوح عمروین دین اندما ویده چی فرقه بو؟ یعنی نوح چکر کو او لخوده خوش هات؟ براستی وی تشتک تنه کر. نوح جپیوین خوده باور دکر. لوما نوح بمروین دین این نفشی خوره هلاک نبو. جکرم اخوه گوی خوه بدنه کو خوده چاوا جیره شاهیدی کر. دی کتابا پیروز ده بیجه بباوریه نوح گاوا او لسر تشتن کوه نده هاتن دیتن جعالی خوده و هاتشیار کرن. بترسا خوده جبو خلاصی مال خواه گمیک چیکر. به وی باوریه وی دنیا سجدار درخست و بو وریسه وی رازداریه کو جباوریه تی. چمکی بی باوری چه نابه کمروف لخوده خوش به. امزلال دبینن کو نوح به باوریه لخوده خوش هات. نوح باوریه خواه بخوده آنی و وی باور کر کو گوتن ان خوده راستن. نوح لپیوین خوده اوله بو و لگور وان کر. همو یین دن وها نکرن لی دی ساجی نوح باور کر لو ما خوده او جوی نفشی خراب خلاص کر گهدار دلال ما براستی تو جو گوتن خوده باور دکی اری دخواز خوده جبو ما همویان اوکو اموک نوح جو پیوین وی باور بکن حاله که دن جیهی اکو دوی امجبیر نکن افتش دی سرحاتی نوح ده جباوری نوح هی گرنگ تره گلو تو دوزانی او چیه از دسر د سوزیا خوده د بیجم چه ما د سوزیا خوده جباوری نو هگرینگ تره برسف اوه اگر نب د سوزیا خوده بویا یعنی اگر خوده لسر سوز این خوه نما بویا و پیمان این خوه نگرتان هنگه تو فیدا باوری نو و نبویا اگر املی فلان کس و بیوان کس اینکو ند سوزن اوله ببن ام همو قنج دزانن و چاوابه مثلا ام بیجن حواله ته جتره بیجه سبه ازه 20 کیلو برنج بدم ته تو جو گوتنا وی باور دکی یعنی تو لی اوله دبی لی اگر او برنج جتره نینه هنگه وی چاوابه تو رازی نابی هیویه تا وی بشکی و بلکی تو برچی بمینه باوری او اولداریه ته وی پوچ درکه به چمکی حواله ته لگور سوز آخوه نکر تو لیه کی بی باور اوله بویه حچی خوده یه او نوهایه نویسارن پیروز ده بیجن اگر ام دلسوز نمینن جی اوی دلسوز بمینه چمکی او نکاره خواه بخواه اینکار بکه حمو مروف و گیینه و حمو رومتا وان جی و کلیلکا گیینه گیا حشک دبه و کلیلکا وی دکه و لپی و خودان هر و هر دمینه یکو باوری بوی بینه قد نای شرم کرن اری خوده دلسوزه او هر گاف لسر سوز اخوه دمینه و هر گاف تشته کووی گوتیه وی بکیجی. ده سرحاتیه نوه ده امزلال دبینن کو خوده هر تشتام لگور سوز و پیوین خوه کر. مدید کو خوده هر کسی کو ده هندره گمیه ده بو خلاص کر. و دیوان هر کسی کو لدروه گمیه بو کر. مدید کو نوه ریا خلاصیه یا کو خوده پک آنی بو قبول کر. و بگوری شکر جخوده را کر. نوح بمانا گوری دزانی لوماوی حیوان حلال و بی قصور پیشکشی خوده کرن ما بهیس کو خوده کس کسور خست اوران دا کو نوح و حموم رویندن تو جاران جبیر نکن کو خوده تلسوزه گهدار دلال اگر تو هر تشته کو ما ای رو گود جبیر بکیجی دوی تو یکی قد جبیر نکی خوده تلسوزه او تو جاران پیوه خواه ناشکینه تشته کو خوده سوزه ده او دکه اره بلکی جانان دهیله درنگ لی دی ساجی او ده سوزه و ویل گور گوتنا خواه بکه خواده ده سوزه و یکو باوری بوی بینه قط نای شرم کرن تشته کودکه و سر ملیمه اوکو ام باوری خواه بوی بینه پیوین وی به نفس بچوکی قبول بکن و جوه سرحاتی نوح پیخمبر هیم ببن و همجی وک نوح بکن. چاقی که هر کسی پیوین خوده کم دیدن و رد دکرن، نوح دیسا جگوتن خوده باور دکر. گوه خود داوی و به مالی خوده خلاص بو. هوانو، ام پر سپاس دکن که وقنش گوهداری و سرحاتی کر. خوده حز بکه در برنامه کو بیده امیل سر دندان نوح بپیبن. و امی هیم ببن که سدم ویا که که گلک زمان دناب مروان درکتن چه بو؟ حتی هنگه جکرم اخوه لسر وان گوتن نویسارن پیروز قنج بفکرن این که دبیجن خوده ده سوزه و یکو باوری بوی بینه قد نای شرم کرن خوده و پیروز و سر فیراز بکه.
سپاس شبو گودار کرن اوه گر پرسین و لسر مجارن که هون ای رو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوه هون سروی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن با من ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3